Бишкекте саат 9:30 болду. Азаттык радиосун уга баштадыңыз. Кутмантаңыз менен урматтуу каарман, 14-январ, бейшемби күнкү таңкы уктурууларды Бишкектен баштайбыз. Аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы 30 мүнөттүн кыскача мазмуну: Кыргызстан Кытайга жана терс булуңдагы өлкөлөргө эт экспорттоого аракеттенүүдө. Эттин көлөмүн чыгаруу үчүн малды башка өлкөлөрдөн сатып алуу шарты каралууда. Бул канчалык реалдуу?
Кытайлык партнерлор так жана анык билишкет да, кайсыл эт биздики, кайсыл эт Белоруссияныкычы. Анан кийин биз Белоруссияныкын алып, анан кийин Кыргызстанды салган деп жөнөткөн менчи туура эмес.
Теманы Маек менен улайбыз. Ошондой эле эл аралык Human Rights Watch уюмунун 2020-жылга байкоо салган баяндамасында Кыргызстанда адам укуктары жаатында бир катар мыйзам бузуулар болгону белгиленет.
Ал күнөө кылбай, күнөөкөр болуп түрмөдө 10 жыл отуруп өтүп кетти. Ал андайды биз күткөн эмес болчу.
Алдыда мына ушул жана башка баяндар бар, биздин толкунда туруңуз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы кабарларды Нуржан Токтоназаровдан угабыз.
Рахмат, саламатсызбы. АКШ Конгрессинин өкүлдөр палатасы президент Дональд Трампка импичмент жарыялоо тууралуу резолюция долбоорун колдоду. 13-январдагы талкуу палатада көпчүлүктү түзгөн демократтардын демилгеси менен өттү. Чечимди бир нече республикачы конгрессмендер да кубатташты. Бул резолюция долбоору 232 добуш менен өттү. 197 мүчө ага каршы добуш берди. Эми бул чечимдин негизинде АКШ Сенаты президент Трамптын ишин соттук териштирүүгө алышы керек. Айыптоону Сенаттын кеминде 67 мүчөсү колдоого тийиш. Азырынча бир дагы чечим андай босогодон өтө элек. Шаршембидеги жыйында өкүлдөр палатасынын спикери демократ Нэнси Пелоси Капитолийге чабуул койгон адамдарды мекенчилдер эмес, ички террорчулар деп атады. АКШнын президенти биздин өлкөбүзгө каршы бул куралдуу козголоңго шыккактаганын билебиз, деди Пелоси. Палатадагы Трампты коргогон республикачылар болсо, демократтар ал президенттикке келген биринчи күндөн бери эле импичмент жарыялоого аракеттенишүүдө деп билдиришти. Талкууга коюлган документте Трамп 6-январдагы Капитолийге кол салган окуяларга байланыштуу өз тарапташтарын козголоң чыгарууга козуткан деген доо менен айыпталды. Ал күнү Трамптын тарапкерлери баш калаадагы Ак үйдүн жанында нааразылык митинг өткөргүшкөн. Президент митингчилердин алдында чыгып сүйлөгөндө 2020-жылдын 3-ноябрындагы президенттик шайлоо одоно мыйзам бузуулар, добуш бурмалоолор менен коштолду деген дооматтарын кайталаган. АКШ Конгрессинин эки палатасы 6-ноябрдагы добуш берүүнүн жыйынтыгын расмий бекитүүгө чогулганда ага каршылык көрсөтүүгө чакырган. Ак үйдөгү митингден кийин жаалданган топ ал күнү АКШ Конгресс отурган Капитолийга кирип алган кагылышуулар маалында 5 киши каза болгон. Трамп эртеси күнү гана бул зомбулукту айыптап чыккан. 20-январда кызматынан кетип жаткан Дональд Трамп өлкө тарыхында 2 жолу импичмент жарыялоо аракетине кабылган жалгыз президент болуп калды. Шайланган президент Джо Байден 20-январда ант берип кызматына расмий киришмекчи. Кыргызстанда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети ички иштер министринин мурдагы орун басары президенттикке талапкер болгон Курсан Асановдун жубайынын суракта абалы начарлап ооруканага түшкөнүн ырастады. УКМКнын билдирүүсүнө караганда Күлнара Үсөнканова 11-январда суракка келгенде өзүн жаман сезип ооруканага жаткырылган. Анын адвокаты Таалайгүл Токтокунова бул маалыматты бышыктап, Үсөнканова инсульт алганын, азыр реанимацияда экенин билдирди. Анын айтымында атайын кызматка суракка Үсөнканова адвокатсыз барган. УКМК 7-январда Курсан Асановдун жубайын алдамчылык боюнча шек саналып жатканын жана ага карата сотко чейинки териштирүү иштери башталганын жарыялаган. Адвокаттар аны шектүү деп атоо туура эмес деген жооп кайтарган. Асанов 6-январда КТРКда өткөн дебатта өзүнүн жана үй бүлөсүнүн укуктары бузулуп жатканын айтып чыккан болчу. Анын шайлоодогу уйгарым укуктуу өкүлү Айгелем Нурбек кызы УКМКнын материалдарында талапкер Курсан Асановго каршы үгүттүн белгилери бар экенин айткан. Эл аралык Human Rights Watch укук коргоо уюму Кыргызстанда адам укуктары багытында бир катар мыйзам бузуу фактылары болгонун жарыялады. Уюмдун жылдык баяндамасынын Кыргызстан боюнча бөлүгүндө укук коргоочу Азимжан Аскаровдун түрмөдө көз жумганына, октябрдагы саясий окуяларды чагылдырган журналисттердин опузага кабылганына жана коронавирус чектөөлөрүнүн маалында үй бүлөлүк зомбулуктун көбөйгөнүнө көңүл бурулган. Ошондой эле аталган уюм АКШда жаңы шайланган президент Джо Байденди адам укуктары жаатында өзүнө алган милдеттенмелерин күчөтүүгө чакырды. Президент Дональд Трамп өз өлкөсүндөгү жана дүйнөдөгү адам укуктары үчүн өтө начар болду деп белгилеген уюмдун аткаруучу директору Кеннет Рот жылдык баяндамасынын кириш сөзүндө. Укук коргоочулар 100 жакын өлкөдөгү абалга байкоо жүргүзгөн. 13-январда жарык көргөн баяндаманын авторлары 2020-жылы Кытай өкмөтүнүн авторитардык табияты даана байкалды деп эсептешет. Өлкө боюнча куугунтук күчөгөнү, Гонконгко улуттук коопсуздук боюнча катуу мыйзам таңууланганы, Шинжаңда мусулмандар кармалып, күчтөп жумушка салынганы көзөмөлгө алынганы белгиленет. Орусияда бийлик коронавирус пандемиясын шылтоо кылып, адам укуктарын чектеген, адамдын жеке жашоосуна шек келтирген жоболорду киргизген деп жазган уюм. Өткөн августтан бери бийликке каршы нааразылык тынчыбай келе жаткан Беларусьтагы абалга дагы кеңир токтолгон. Коопсуздук күчтөрү миңдеген кишини туш келди кармап, жүздөгөн адамдар кыйноого туш болгонун жазган. Уюм ошондой эле Иран, Пакистан, Венгрия, Косовода жана башка жерлердеги абалдарды да талдаган. Кыргызстанда Кара Суу районунун Сабай айыл өкмөтүнүн башчысы үй камагына чыкты. Ош шаардык соту 13-январда Кара Суу районундагы Сабай айыл өкмөтүнүн башчысы бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун өкүл баласы деген Мунарбек Сайпидиновдун бөгөт чарасын жабык карады. Аны үй камагына чыгарганы маалым болду. Отурумга журналисттер кирген жок. Мунарбек Сайпидинов жазык кодексинин 320 беренеси кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу деген беренени негизинде сотко чейинки башталган териштирүү ишинин алкагында 11-январда кармалганын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет билдирген. Расмий маалыматка караганда Сабай айылындагы орто мектептин спорт залынын курулушунун суммасы 1 000 000 сомдон ашуун акчага ашыра бааланган жана Сайпидинов башка жооптуу жетекчилер менен кошо спорт залды сапатсыз бүтүрүлгөн көнүнө карабай кабыл алган. УКМК ошондой эле Ош шаарындагы жана Ош облусунун аймагындагы түрдүү кылмыштарды жасаган уюшкан топту түзүү фактысы боюнча дагы сотко чейинки териштирүүдө Сайпидинов күбө катары өтүп келе жатканын билдирип жатат. Бүгүн Бишкектеги Супара интерактивдүү музейинин расмий ачылышы болот. Супара этно комплексинин администрациясы билдиргендей, музейде кыргыз маданиятынын сейрек кездешүүчү экспонаттары, түрдүү тиричилик шаймандары, жасалгалар, ошондой эле кол өнөрчүлүктү жана тиричиликти чагылдырган миниатюралар орналган. Музейди ачууну Супаранын негиздөөчүсү Таабалды Эгембердиев көзү тирүү кезинде максат кылып, бирок ишке ашкан эмес, анын максатын жакындары жүзөгө ашырган.
Рахмат Нуржан. Жаңылыктарды Нуржан Токтоназарова айтып берди. Кабарлардын толук топтому сайтыбызда дарегибиз азаттык чекит орг эми аба ырайына назар салыңыз. Синоптиктер бүгүн өлкө боюнча көпчүлүк аймактарда кар жайт деп маалымдап жатышат. Абанын температурасы Баткен, Ош, Жалал Абад, Талас облусунда 5-10 градус нөлдөн жогору, Чүйдө -2-3, Нарында -6-11, Ысык Көлдө -1-4 градус суук болот. Башкала Бишкекте да мезгил менен кар жаашы ыктымал. Абанын табы 1-3 градус нөлдөн жогору. Урматтуу каарман уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Кыргызстан Кытайга жана Перс булуңундагы өлкөлөргө эт экспорттоого аракеттенүүдө. Эттин көлөмүн чыгаруу үчүн малды башка өлкөлөрдөн сатып алуу шарты каралууда. Эгер бул демилге ишке ашса, Кыргызстандан Кытайга бир күндө кеминде 60 тонна эт жеткирилет. Бирок айрым эксперттер өкмөттүн бул аракетин реалдуу эмес деп сындап жатышат. Мирлан Кадыровду уксак.
Айыл чарба жана тамак аш өнөр жай министри Тилек Токтогазиев 12-январда өкмөттүн журналисттер үчүн уюштурулган брифингде Кыргызстан айыл чарба азыктарын чийки затты кайра иштеп сатуучу хаб болуу мүмкүнчүлүгүнө ээ экендигин айтты. Токтогазиевдин маалыматы боюнча учурда Бириккен Араб Эмираттарына аптасына 40 тонна эт сатуу боюнча келишим бар. Мындан сырткары Кытайга күн сайын 60 тоннага чейин эт сатуу боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Токтогазиев муну ишке ашырыш үчүн транзиттик мүмкүнчүлүктү пайдаланууга туура келерин белгиледи.
Эң негизги максаттарыбыз бул биринчи максат ушул азык түлүк коопсуздукту камсыздоо, экинчи айыл чарбаны өнүктүрүү бул жаңы технологиялар аркылуу өнүктүрүү. Биз бул максатка жетиш үчүн 3 негизги мындай процессти азыр ишке киргизип атабыз, 3 негизги бакытты. Бул биздин дыйкандарыбызды ирээлештирүү, бул сөзсүз түрдө кооперативдерге ассоциациялардын ролун жогорулатуу.
Деген менен өкмөттүн бул аракеттерине сын көз менен карагандар бар. айыл чарба министрлиги өндүрүшкө шарт түзүп, ата мекендик ишкерлерге артыкчылык бериши керек деген жүйөнү карманып турушат. Айыл чарба боюнча Адис Марат Саматов Кыргызстан этти реэкспорт кылуу мүмкүнчүлүгүн мындайча чечмелеп берди.
Жомоктарды биз көп жылдан бери болуп келе жатабыз. Айыл чарба министрлигинин милдети бул өндүрүштү, өлкөнүн ичиндеги өндүрүштү жандандыруу. Айыл чарба өндүрүмдөрүнүн биринчи тепкичин өздөштүрүү ошону окшого багыт берүү болуп эсептелет. Беларусь менен келсе Растаморск башкасы менен 300 тонн болот экен, арзан болот экен. Анан кийин биз транзитный өлкө катары кызмат кылсак болот деп атат. Өзбекстанга сатсак болот дейт, Кытайга сатсак болот дейт. Эгерде ошо биздин балдар мына Беларусьтан мал алып келип атса, бакша алып келип атса дейлик, ошол эле балдар жерлер дейлик этап келди дейлик. Өзбекстандын ишкерлерини бирөө бутун байлап койбойт да мисалы үчүн.
Улуттук статистика комитети кабарлагандай 2020-жылдын 9 айында эт жана эт азыктарынын экспорту 496,7 миллион долларды түзүп, өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 8 эсеге азайды. Экономист Азамат Аптокуров бир катар мамлекеттер Кыргызстанда өндүрүлгөн этти талап кыларын айтты. Ушундан улам башка өлкөлөрдөн ташылган этти реэкспорт кылуу да өкмөттү чаташтырып албоого чакырды.
Кытайлык партнёрлор так жана анык билишет да, кайсыл эт биздики, кайсыл эт Беларусьяныкычы. Анан кийин биз Беларусьяныкын алып, анан кийин Кыргызстанды салган деп жөнөткөн менчи туура эмес, этикага жатпайт бул.
Ал эми Кыргызстандагы мал жандыктар негизинен коңшу Өзбекстан менен Тажикстанга сатылып жатат. Аталган өлкөлөрдө эттин наркы Кыргызстанга салыштырмалуу кымбат. Төрттүлүктүн сыртка сатылышы айрыкча 2020-жылдын күз айларында өзгөчө кызыган. Бул Кыргызстандагы малдын баасынын эселеп кымбатташын шарттаган. Улуттук статистика комитети 2020-жылдын алгачкы 9 айында Кыргызстандан тышка сатылган малдын эсебин чыгарып, 2009-жылга салыштырмалуу 10-11 эсеге, кой эчкинин сатылышы 6-7 эсеге көбөйгөндүгүн белгилеген. Бул көрүнүштөн кийин өкмөт 2020-жылдын ноябрь айында малды сыртка сатууга убактылуу тыюу салды. Айыл чарба министрлиги муну азык-түлүк коопсуздугу менен түшүндүрүп, анын ичинде тирүү малды экспорттоону жандыктардын ургаачы түрү кыскарып кетүү коркунуч менен байланыштырган. Бирок бул чектөө айрым фермерлердин нааразычылыгын жараткан. Атбаш районунун акими Нурбек Сатаров малдын асылдуулугун арттыруу максатында аткарылып жаткан иштерге токтолду.
Эки ишкер, бирөө 25 кой, бирөө 40 кой, бирөө Арашан тароодасын алып келди. Бирөөсү Тажикстандан кисар алып келди.
Кыргызстанда эттин баасы 2020-жылдын экинчи жарымынан баштап өсө баштады. Ага чейин 350 сомдон ашпаган эт азыр 450-500 сомду чапчыды. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Урматтуу угарман, эми бул теманы түз эфирдеги маек менен улайбыз. Азыр биздин техникалык кызматкер биз маектеш менен байланышууга аракет кылууда. Биз менен түз байланышка Кыргызленд экспортерлор жана импортерлор бирикмесинин төрайымы Ленара Ниязбекова чыгат. Азыр ал биз менен байланышты. Ленара айым, кутман таңыз менен. Жогоруда айтылгандай, Кыргызстан аркылуу Беларусьтан эт алып кайра сатуу канчалык реалдуу? Бул айтылгандар популисттик билдирүү болуп саналбайбы? Мурда деле айтып келбедиби эле?
Ар кандай билдирүүнүн түпкүрүндө кандайдыр бир максаттар бар. Бул билдирүү биздин жаш министрдин алдыга койгон максаттардын бири экен. Тилекке каршы айыл чарбасы боюнча ушул тажрыйбанын аздыгы, ошондой эле айыл чарбасы боюнча ошол эле министрликтеги коргонуу чаралары ушундай пландарды алдын ала айтууга мээримче жаш министрди мажбур кылып аткан болуш керек деген ойдобуз. Анткени бүгүнкү күндө Кыргызстандын айыл чарбасы өзүнүн ичинде биринчи кезекте иреттелүүгө муктаж болуп атат. Анын ичинде ушул бодом майдан үйдө ошондой эле бодо малдарды багуу боюнча система бүгүнкү күндө Кыргызстанда системага түшө элек башаламан чалдыгууйду десек болот. Ошондуктан бул абдан мындай бир иреттөөгө жана мындай бир түптөөгө мажбур багытта. Ал эми Белоруссиядан же башка өлкөлөрдөн келечекте эт алып биз сыртка сатабыз деген ой азырынча кыял деп айтсак болот. Бирок бул мындай шашылыш министрдин дагы бир шашылыш билдирүүлөрүнүн бири болуп калыптыр. анткени ошол эле өлкөлөр Белоруссиянын же болбосо башка жактан келген эттерди Кыргызстан аркылуу алуу ниеттери жок. Анткени эгерде араб өлкөлөрү же ошол эле Кытай өлкөлөрү эт алса, бул ушул Кыргызстандагы багылып аткан малдарды, башкача айтканда кыргыз дыйкан малчыларынын колундагы малдарды алуу боюнча кызыкчылыктары бар жана ошол боюнча эт алуу боюнча процесстер буга чейин сүйлөшүүлөрдүн деңгээлинде гана болуп келген. Ошол эле айыл чарба министрлигинде, бирок ушул жерде баса белгилеп кетишибиз керек, айрым кыргызстандык компаниялар өзүнүн аракеттери менен, өздөрүнүн иш аракеттери менен кандайдыр бир кичинекей күкүмдөй болгон көлөмдөрдү ошол эле араб эмираттарына жана башка мамлекет чыгыш мамлекеттерине сатып жүрүшөт. Анын ичинде Иран, анын ичинде Пакистан өлкөлөрү дагы бар.
Лена Райманан, буга чейин Кыргызстандан Евразия экономикалык биримдигине эт сүт товарларын экспорттоо бир катар проблемалар менен коштолуп келбеди беле? Бизде азыр фитосанитардык лабораториялар да жок болсо керек.
Третья ваша есть алкагына киргенде Кыргызстан баягы эле өзүбүздүн кийимдир бирлешкен коррупциянын алкагында ошол жактан бөлүнгөн ичиндеген акчалар бул жем ичинен өз максатына жумшалбай кеткендиктен бүгүнкү күнгө чейин, туура айтасыз, ушул лаборатория тарабынан абдан аксап келип атабыз. Ошол эле айыл чарба министрлиги бүгүнкү күндө лабораториялар боюнча дордой фуд сыяктуу жеке тараптардын жардамдарына муктаж болуп атат. Ошондой эле бул жерде дагы баса белгилеп кетишибиз керек, эт багытындагы бул экспорт өзүнчө бир чоң тармак. Бул эт багытында дегенде бул жерде бир эле чийки эттер эмес, ошонун ичинде жанагы колбаса деген өндүрүмдөр бар, мына ошолор өзүнчө бир чоң багыт. Ал эми сүт багытындагы экспортто бул өзүнчө бир багытта, бирок ошол жерде бир аз айырмалар. Сүт багытындагылар дагы, башкача айтканда сүт өндүрүүчүлөр дагы, алар дагы өздөрүнүн аракети менен азыр экспортко чыгууну бир топ жөнгө салып системелерге түшүп алышты. Бирок тилекке каршы ушул айыл чарба министрлиги ушундай бир системага түшкөн бутуна турган чарбаларды барып жанына сүрөткө түшүп, же болбосо ошолор менен мындай бир иш аракеттерди чогуу бир жыйындарды өткөрүүнү бул жетишкендик деп ойлоп атат да. Тилекке каршы бул такыр мындай эмес, анткени сүт багытындагылар булар өздөрүнүн бутуна туруп өздөрү ушул өздөрүнүн арбайын өздөрү тартып бараткан бир чоң тармак деп айтсак болот, өндүрүш деп айтсак болот. Ал эми эт багыты боюнча алып карасак, эт багыты боюнча биздин абдан бир чоң көйгөйүбүз бар. Анткени ошол эле колбаса азыктарын чыгаруу боюнча Кыргызстан ички потенциалга басым жасабай, ар кандай баа саясатына мындай баа саясатындагы кымбат болуп атат деген тарзде алар көбүнчө этти ушул убакка чейин Кытайдан, Белоруссиядан, ошол эле учурда биздин рынокко ошол эле Индиядан буйволдун эти алып келинген, импортталган иш аракеттерибиз бар.
Демек, Лена Райым, анда сырттан келип аткан импорттун да көлөмү чоң турбайбы эт багытында?
Сырттан келип аткан импорттун көлөмү абдан чоң. Анткени буга чейин бизде ушул ичке рынокту жана сырткы рынокту Кыргызстанда бүгүнкү күнгө чейин чеги аныкталып элек. Айрыкча биздин ичке рыногубуз коргоосуз боюнча калууда. Министр мырза айтып атпайбы, азык түлүк коопсуздугу деп. Азык түлүк коопсуздугу андагы орчундуу бул тамак аш коопсуздугу. Бүгүнкү күндө Кыргызстандын жарандары эмне тамак жеп атат, кандай тамак жеп атат деген актуалдуу тема ачык боюнча калып атат да. Бул жөнүндө азырынча айыл чарба министрлиги дагы, саламаттыкты сактоо министрлиги жана ошонун тегерегиндеги тиешелүү тармактар бир дагы жолу бул жөнүндө теманы көтөрө элек.
Лена Райман, Кыргызстанда азыр малдын саны көп болгону менен сапатына, асыл тукум этти, сүттү көп берчү малга басым жасалбай эле биринчи кезекте приоритет катары мисалы туягын санап атпайбы эл дагычы? Ушул жаатта дагы бир маселелер каралышы керек беле? Экспортту айтаардан мурдачы?
Албетте, рыноктун шартында үч абдан чоң талап бар. Бул көлөм, сапат, ушундай эле баа саясаты деген талап бар. Сиз туура айтасыз, бүгүнкү күндө жалпыланган маалыматтардын негизинде, бурмаланган маалыматтардын негизинде Кыргызстандын экономикасына абдан чоң соккулар болуп атат. Бүгүнкү күндө эгерде официалдуу алып карасак, ошол эле майда жандыктар, башкача айтканда кой, эчки деп айтабыз, анын ичинде көбүрөөк кой, бул официалдуу ветеринардык республикалык кызматтын билдирүүсү боюнча 6 миллион деп айтылып атат. Бирок официалдуу эмес булактарга таянсак бул 9 миллионго чейиндигин туягы жетти да. Ал эми бодо малдар бизде азыр азыраак, бодо малдар 2 миллиондун тегерегинде. Негизинен бодо малдарды көбөйтүү азыр мамлекеттик программа жана сүт багытындагы программа жүрүп атат. Ошондуктан сырттан ошол бодо малдарды анын ичинде сүт багытындагы уйларды алып кирүү, ошондой эле эт багытындагы букаларды алып кирүү боюнча мындай иш аракеттер активдешкен экен. Бирок дагы баса белгилегим келет, ушул тармак өзү абдан бекитүүгө муктаж да. Бул жерде түзмөктүз чарба министрлиги менен республикалык ветеринардык кызматтын эл шартка иш аракети болуш керек эле. Тилекке каршы бүгүн булар эл шартка иш аракетти айтпай эле коелу, тилекке каршы булар бүгүнкү күндө позиция оппозиция болуп күрөшүп атат. Булар өздөрүнүн жеке кызыкчылыгынын негизинде ар кандай мындай формаланган маалыматтардын негизинде азыр маалымат согушун сүрүп атат тилекке каршы. Ошол эле учурда биздин ички потенциалыбыз болгон, айыл чарбасынын негизги факторлорунун бири болгон бул мал чарбачылыгы дагы ушул өзүнүн көйгөйү менен өзүнүн жемдерин өзү кесип аткан, өскүндүгүн өзү кесип аткан мезгилде жашап атат.
Анан азыр жайыттарда деградация болуп малдын сапаттуулугу начарлады деп экологдор коңгуроо кагып жатышпайбы? Айыл чарба министрлиги балким биринчи кезекте ички проблемаларга көңүл бурушу зарыл деп ойлойсузбу? Себеби жайыт проблемасы аябай
ушул Тилек Токтогазиев мырза менен бир канча мындай расмий дагы, бейрасмий дагы жолуктук. Ошондо дагы баса баса белгилеп атабыз, кыргызда жакшы сөз бар, айткандын оозу жаман, ыйлагандын көзү жаман деп. Мына бул жерде министр өзүнүн билдирүүсүндө айтып атпайбы, биз ассоциацияларды түзүп атабыз, жана ассоциацияларга мүмкүнчүлүк берет алыз деп. Бирок булар тилекке каршы министрликтин милдетине ассоциацияларды түзүү процесстери кирбейт, бирок ассоциациялар менен кызматташуу процесстери керек да. Бүгүнкү күндө ассоциациялардын дагы жана жогоруда айткандай саны бар, сапаты жок болуп атат. Ошол эле учурда бүгүн ушул биз Баймабай ошол өзүбүздүн сүнүшпикирлерди, ошондой эле жолдоштук сындарыбызды айтканыбызга байланыштуу министрликке кандайдыр бир оппозиция сыяктуу болуп калдык. Ошол эле учурда министрлик тарабынан биз министрдин бир дагы жолу жыйынына чакырылган жокпуз. Мына бул жалпы көрөрмандарга, угуучуларга айтып коелу, хотя биз ушул айыл чарбасы боюнча жерден сатка чейинки жолду түптөп бараткан жападан жалгыз ата мекендик ассоциациябыз. Туура айтасыз, бүгүнкү күндө жайыттар боюнча деградация боюнча абдан чоң көйгөй бар. Себеби дегенде ошол эле мына быйыл Нарын жергесинде Кочкор районунун ушул жашоочулары менен Жумгал районунун жашоочулары жайыт боюнча абдан чоң конфликтке барып араң калышты. Анткени жайыт боюнча дагы иликтелген бирдиктүү система жок. Бирок бул жерде бир чындыкты моюн калыш керек. Айыл чарба министрлигинин шалаакылыгынан, айыл чарба министрлигинин жоопкерчиликсиздигинен ушул айыл чарбанын тегерегиндеги бирдиктүү бир багытта иш алып бара турган бир канча тармактар башка башка бөлүнүп кетти да. Анын ичинде жайыт комитети, анын ичинде суу чарбасы, анын ичинде жер, бул бөлүнүп кетти дагы. Министрлик бүгүнкү күндө бир саясатты жүргүзөбүз деген тарихде калып калды дагы. Мериминче ошонун алкагында министрлик бүгүн менин байкоомда, менин аналитикамда министрлик бүгүн ушул убакка чейин өзүн гана коргоо чараларын көрүп келип аткандыктан мына моундай алдын ала мындай багыт бир жолу айталы аналитикага багытталбаган азырынча кыял болгон билдирүүлөрдү жасашып атат да. Анан дагы экинчи бир коркунучтуу дагы нерсени айтып коелу, ушул айыл чарба министрлиги тарабынан жайыттарды менчиктештирүү боюнча демилге көтөрүлгөн да. Бул демилге кудай жалгап ушул ишке ашпай калды да. Бул айыл чарба министрлигинин баягы өрт кал десе башкарылган министрлик айлангандыгынын дагы бир далили болуп калды. Биз жогоруда туура белгиледиңиз, айыл чарба министрлиги бүгүн толук реформага муктаж, чындыгында ушундай. Бирок биз дагы баса белгилегибиз келет, бул ушул ар кандай кыялдуу мындай билдирүүлөрдөн башталбаш керек эле бул реформа. Бул реформа ушул айыл чарба министрлигинин өзүнүн башкы аппаратынын ичинен башталыш керек болчу. Эгерде бүгүн биз айта турган болсок, айыл чарба министрлигинде бир 5-6-7 дегендей гана мыкты адистер менен кармалып турат бул министрликтин башкы аппараты. Чындап иштеп аткан, көмүскөдө жан берип аткан, ал эми калган аппараттар мына моундай кыялдагы билдирүүлөр менен министрди дагы, өздөрүн дагы, айыл чарбасын дагы кадыр баркын бир топ
Чоң рахмат сизге, Ленара айым. Биз менен түз байланышта Кыргыз Лент экспортерлор жана импортерлор бирикмесинин төрайымы Ленара Ниязбекова болду. Урматтуу угарман, бул маекти интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан да таба аласыз. Угуп жатканыңыз бейшемби 14 январдагы азаттык радиосу. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. АКШ Конгрессинин өкүлдөр палатасы президент Дональд Трампка импичмент жарыялоо тууралуу резолюция долбоорун колдоду. Кыргызстанда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети ички иштер министринин мурдагы орун басары президентке талапкер болгон Курсан Асановдун жубайынын суракта абалы начарлап ооруканага түшкөнүн ырастады. Ал арада эл аралык Human Rights Watch укук коргоо уюму Кыргызстанда адам укуктары чөйрөсүндө бир катар мыйзам бузуу фактылары болгонун жарыялады. Бүгүн 14-январда Бишкектеги Супара интерактивдүү музейинин расмий ачылышы болот. Уктуруубузду улантабыз. Эл аралык Human Rights Watch уюмунун 2020-жылга байкоо салган баяндамасында Кыргызстанда адам укуктары жаатында бир катар мыйзам бузуулар болгону белгиленет. Бул темага Элиза Кененбаева кенен кайрылмакчы.
Эл аралык Human Rights Watch укук коргоо уюмунун 100 мамлекеттеги, анын ичинде Кыргызстандагы адам укуктары жаатындагы 2020-жылдагы кырдаалга байкоо салган баяндамасы 13-январда жарык көрдү. Анда укук коргоочу Азимжан Аскаровдун абактагы өлүмү жыл ичиндеги эң терс көрүнүш болгону белгиленет. 2010-жылдагы июнь коогасын уюштуруу боюнча айыпталып, өмүрүнүн аягына чейин түрмөгө кесилген укук коргоочу 25-июлда номер 47 абакта каза болгон. Жазаткаруу мамлекеттик кызматы Аскаров оң тараптуу пневмониядан көз жумганын билдирген. Эл аралык уюм кыргыз бийлиги Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча комитетинин бүтүмүнө көз жумуп, Аскаровдун саламаттыгынын начарлашына байланыштуу тынчсыздануларга карабай, абактан чыгарбай келгенин белгилеген.
Ал күнөө кылбай, күнөөкөр болуп түрмөдө 10 жыл отуруп өтүп кетти. Ал андайды биз күткөн эмес болчу. Ал келечекте көп нерселерди ал менен свиданиеге киргенде кошо сүйлөшүп, келечек жөнүндө сүйлөт элек.
Деген Аскаровдун жесири Хадича Аскарова. Human Rights Watch баяндама жарыяланган маалда дагы бийлик Аскаровдун өлүмү боюнча көз карандысыз иликтөө жүргүзүү электигин жазган. Укук коргоочулар боюнча Улуттар Уюмунун атайын баяндамачысы Мэри Лолар Аскаровдун өлүмүн кыргыз өкмөтүнүн аброюна шек келтире турган так деп атаганы дагы белгиленет. Андан тышкары эл аралык уюм 8-мартта өткөн тынч митингке чыккан 70 активисттин мыйзамсыз кармалышына да көңүл бурган. Алардын айрымдары күч түзүмдөрүн сотко бергени менен жогорку сот милициянын аракеттерин мыйзамдуу деп тапкан. Баяндамада ошондой эле укук коргоочу Камил Рузиевдин камалышы белгиленет. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети Рузиевди документтерди жасалмалоо деген күмөндүү айып менен камакка алган. Күч түзүмдөрүнүн кыйноосуна жана зомбулугуна кабылган адамдарды коргоп, юридикалык жардам берип келгени менен белгилүү Рузиев өзү да УКМК менен прокуратурадан басым кысым көргөнүн айтып, аларга каршы арыз жазган.
Пандемия вакты мен көп запросторду берген элем. Губернатор менен мергеч жооп бергиле, кайда кетип атат акча депчи. Санэпидемстанциянын үстүнөн анан көп соцсет менен жазып иш козготкон электор. Мен ойлойм, ошол баары чогулуп, ошол заказ болуп, ошол мени коркутуп ишти токтотоюн деп ошондой кылып.
Дейт укук коргоочу Камил Рузиев. Рузиевдин иши сентябрь айында сотко өткөн. Human Rights Watch 2020-жылы Кыргызстанда журналисттер сынчыл макалалары үчүн тартип коргоо органдарынын куугунтугуна кабылганын белгилейт. Айрым журналисттер октябрь айындагы саясий башаламандыктар маалында кол салууларга, анын ичинде тартип коргоочулардын чабуулдарына да кабылышканы жазылган. Кээ бир журналисттер нааразылык акцияларды чагылдырып жаткан маалда тиги же бу топтордун коркутуп үркүтүүлөрүнө, куугунтуктоолоруна кабылганы баса белгиленет.
Эмне деп айтып атасың?
Сен эмне деп жаздың, өзүң айтчы.
Мен айтып атам.
Митинг болуп атат,
жапар деп жазылган жок, ал жерде.
Реалист тапсаң,
эл көрсүн да. Бизде электрондо эл көрсүн, эл көрсүн. Наоборот, эл көрсүн.
Андан тышкары кылмыш процессуалдык кодексине үй бүлөлүк зомбулуктун курмандыктарын коргоого багытталган өзгөртүүлөр киргизилгенине карабастан, бийлик бул жаатта күнөөлүүлөрдү жоопкерчиликке тартпай жатканы жазылган. Июнь айында өткөн аялдар иштери жана гендердик көнүгүү боюнча улуттук кеңештин жыйынында вице-премьер-министр Аида Исмаилова 2020-жылдын биринчи кварталында үй бүлөдөгү зомбулук 65% өскөнүн билдирген. 2020 жылдын алгачкы 5 айында кыйноолор боюнча 68 арыз түшкөн. Мындан улам эл аралык уюмдун баяндамасында абак жайларда кыйноолор кадимки көрүнүш бойдон калып келгени, ал үчүн эч ким жаза албаганы белгиленген. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Ааламда эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир. Сиз издеген видео.
Ал үчүн кыргыз жана орус тилинде тиркемени жүктөп алыңыз. Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттык радиосунун таңкы жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Эфирден чыккан макала баяндардын баардыгы интернеттеги azattik.org сайтына жайгаштырылат. Бүгүнкү эртең мененки уктурууну Бишкек студиясынан мен Бактыгүл Чыныбаева алып барып жатам. Мага техникалык жактан Максат Ахматжанов жардам берүүдө. Азыр толкунду башка жакка бурбай туруңуз. Бир нече секундтардан кийин экинчи жарым саатыбыз башталат. Бишкекте саат 10, сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Саламатсызбы кадырман угарман, 14 январ, бейшемби күнкү таңкы уктурууларды баштайбыз. Аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта Кыргызстанда жогорку окуу жайлардын студенттери окуу акысынын жарымын жоюну талап кылып чыкты. Алар коронавирус пандемиясынан улам ата-энелер да студенттер да жабыр тартканын айтышууда.
Этот вопрос мы мусолим уже с сентября.
Бул маселени биз сентябрдан бери көтөрүп келе жатабыз. Ошондон бери окутуучулар бизди окуу жайдан чыгарып жиберерин айтып коркутуп келишет.
Москвадагы коомдук активист октябрда парламенттик шайлоодо мекенчил партиясынан депутатка талапкер болуп көрсөтүлгөн Оразайым Нарматова соңку кезде социалдык түйүндөрдө адамдарды саясий көз караштары үчүн кодулоо, каралоо, жектөө күчөгөнүн айтат.
Кайсы бир саясатчынын тарапташы анын мактагандыгы үчүн кызматка койбош керек, анын жөндөмдүүлүгүнө же болбосо анын иш аракетинин план программасына карата элдин тандоосу менен коюш керек да.
Алдыда мына ушул жана башка баяндар, ошондой эле басма сөзгө себеп бар. Биздин толкунда туруңуз. Алгач өлкөдөгү жана эл аралык акыркы кабарларды Нуржан Токтоназаровдан угуңуз.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстанда президенттик кызматка талапкер болгон Клара Сооронкулова 10 январдагы шайлоо жараянындагы маселелерди укуктук негизде талашып сотко кайрылууну көздөп жатат. Бул тууралуу ал 13 январда Азаттыкка билдирди.
Бул жерде моралдык жактан тааныганыбыз менен укуктук жактан абдан көп мыйзам бузуулар болду. Көп нерсеге борбордук шайлоо комиссия көзүн жумуп койду. Талапкерлер жылдырылып атканда, капталып атканда баш мыйзам бузулду, мыйзамдар бузулду, болгондо да ОДОНО бузулду да. Ушул маселелерди биз дагы деле көтөрө беребиз. Азыр жыйынтыгы чыкса дагы сотко кайрылабыз, жыйынтыгын укуктук негизде талашабыз.
10 январда Кыргызстанда өткөн президенттик шайлоодо ат салышкан 17 кишинин арасында Клара Сооронкулова жалгыз аял талапкер болду. Борбордук шайлоо комиссиясынын баштапкы расмий маалыматына караганда ал шайлоочулардын 1% добушун алып 7-орунду ээледи. Шайлоодо Садыр Жапаров 79% көп добуш топтоду. Чет мамлекеттердин лидерлери аны жеңиш менен куттуктап жатышат. Шайлоонун эртеси Бишкекте Жапаров шайлоого өз менен кошо ат салышкан атаандаштарынын саясий салмагын, кадыр баркын, тажрыйбасын жогору баалай турганын айтып, аларды кызматташууга чакырган. Ошондой эле ал сөз эркиндигин коргоого да убада берген. Буга чейин талапкерлердин арасынан Курсан Асанов, Адахан Мадумаров шайлоо жыйынтыгы бурмаланды деп эсептей турганын жарыялашкан. АКШ Конгрессинин өкүлдөр палатасы президент Дональд Трампка импичмент жарыялоо тууралуу резолюция долбоорун колдоду. 13 январдагы талкуу палатада көпчүлүк түзгөн демократтардын демилгеси менен өттү. Чечимди бир нече республикачы конгрессмен да кубаттады. Бул резолюция долбоору 232 добуш менен өттү, 197 мүчөгө каршы добуш беришти. Эми бул чечимдин негизинде АКШ Сенаты президент Трамптын ишин соттук териштирүүгө алышы керек айыптоону Сенаттын кеминде 67 мүчөсү колдоого тийиш. Азырынча бир дагы чечим андай босогодон өтө элек. Шаршембидеги жыйында өкүлдөр палатасынын спикери демократ Нэнси Пелоси Капитолийге чабуул койгон адамдарды мекенчилдер эмес, ички террорчулар деп атады.
We know that we face enemies of the Constitution. We know.
АКШ президенти биздин өлкөбүзгө каршы бул куралдуу козголоңго шыккактаганын билебиз, деди Пелоси. Палатадагы Трампты коргогон республикачылар болсо, демократтар ал президенттикке келген биринчи күндөн бери эле импичмент жарыялоого аракеттенишүүдө деп билдиришти. Талкууга коюлган документте Трамп 6 январдагы Капитолийге кол салган окуяларга байланыштуу өз тарапташтарын козголоң чыгарууга козуткан деген доо менен айыпталды. Ал күнү Трамптын тарапкерлери башкаладагы Ак үйдүн жанында нааразылык акция өткөрүшкөн. Президент митингчилердин алдында чыгып сүйлөгөндө 2020 жылдын 3 ноябрындагы президенттик шайлоо одоно мыйзам бузуулар, добуш бурмалоолор менен коштолду деген дооматтарын кайталаган. АКШ Конгрессинин эки палатасы 6 ноябрдагы добуш берүүнүн жыйынтыгын расмий бекитүүгө чогулганда ага каршылык көрсөтүүгө чакырган. Ак үйдөгү митингден кийин жаалданган топ АКШ Конгресси отурган Капитолийге кирип барган. Кагылышуулар маалында 5 киши каза болгон. Трамп эртеси күнү гана бул зомбулукту айыптап чыккан. Кыргызстандын мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин адвокаттары анын бөгөт чарасын өзгөртүүнү соттон өтүнүүдө. Адвокат Замир Жоошев билдиргендей, Бишкектин 1-май райондук сотунда бүгүн Атамбаевдин Крым Төбөл Азиз Батукаевдин мыйзамсыз сабактан бошотулушу боюнча ишин кароону улантары күтүлүп жатат. Сотто актоочу тарап Атамбаевдин бөгөт чарасын өзгөртүү боюнча өтүнүч келтиришет. Жогорку сот былтыр 30 ноябрда Азиз Батукаевдин абактан мыйзамсыз бошотулушуна байланыштуу ишти кайра кароого 1-май райондук сот сотуна жөнөтүп 10 декабрда алгачкы отурум өткөн. Июнда Бишкек шаарынын 1-май райондук соту Атамбаевди Батукаевдин иши боюнча өзүн жана жакындарын мүлкүнөн ажыратуу менен 11 жыл 2 айга кескен. Орусиянын президенти Владимир Путин эмки жумада коронавирустан жапырт эмдөө ишин баштоону, бардык орусиялыктарды ал программага камтууну өкмөткө тапшырды.
Нам нужно переходить от масштабной такой массовой.
Путин 13 январда өкмөттүн онлайн жыйынында жергиликтүү препаратты дүйнө боюнча эң мыкты деп атап, Спутник вакцинасын чыгарууну көбөйтүш үчүн инфраструктураны даяр кармоо зарыл экенин белгиледи. COVID-19 илдети жуккан адамдардын саны жагынан Орусия дүйнөдө 4-үнчү орунда турат. Кеңири эмдөө вакцинанын клиникалык сыноосунун 3-үнчү баскычы аяктай электе эле өткөн айда башталган. Орус өкмөтү бийлик эмдөө программасын кеңейтүү 18 январда даяр болот деп айтты. Маалыматка караганда 1.5 миллиондой орусиялык спутник вакцинасы менен эмделди. Пандемия башталгандан бери Орусияда 3.5 миллионго чукул киши вирусту жугузуп алды. 63 миңден көп бейтап андан көз жумганы расмий кабарланды. Бирок айрым булактар расмий статистикага кирбей калгандар көп деп айтышууда. Эл аралык Human Rights Watch укук коргоо уюму Кыргызстанда адам укуктары чөйрөсүндө бир катар мыйзам бузуу фактылары болгонун жарыялады. Уюмдун жылдык баяндамасынын Кыргызстан боюнча бөлүгүндө укук коргоочу Азимжан Аскаровдун түрмөдө көз жумганына, октябрдагы саясий окуяларды чагылдырган журналисттердин опузага кабылганына жана коронавирус чектөөлөрүнүн маалында үй бүлөлүк зомбулуктун көбөйгөнүнө көңүл бурулган. Ошондой эле аталган уюм АКШда жаңы шайланган президент Джо Байденди адам укуктары жаатында өзүнө алган милдеттенмелерин күчөтүүгө чакырды. Президент Дональд Трамп өз өлкөсүндөгү жана дүйнөдөгү адам укуктары үчүн өтө начар болду деп белгиледи уюмдун аткаруучу директору Кеннет Рот жылдык баяндамасынын кириш сөзүндө. Укук коргоочулар 100 жакын өлкөдөгү абалга байкоо жүргүзгөн. 13 январда жарык көргөн баяндаманын авторлору 2020 жылы Кытай өкмөтүнүн авторитардык табияты даана байкалды деп эсептешет. Өлкө боюнча куугунтук күчөгөнү, Гонконгко улуттук коопсуздук боюнча катуу мыйзам таңууланганы, Шинжаңда мусулмандар кармалып күчтөп жумушка салынганы, көзөмөлгө алынганы дагы белгиленген. Ал эми Орусияда бийлик коронавирус пандемиясын шылтоо кылып адам укуктарын чектеген, адамдын жеке жашоосуна шек келтирген жоболорду киргизген деп жазган. Өткөн августтан бери бийликке каршы нааразылык тынчыбай келе жаткан Беларусьтагы абалга дагы кеңири токтолгон. Коопсуздук күчтөрү миңдеген кишини туш келди кармап, жүздөгөн адамдар кыйноого туш болгонун жазган. Уюм ошондой эле Иран, Пакистан, Венгрия, Косовода жана башка жерлердеги адам укугу боюнча абалды талдаган.
Рахмат Нуржан. Жаңылыктарды кабарчыбыз Нуржан Токтоназаровадан уктуңуз. Толук топтомун интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан окууга сунуштаймын. Эми бүгүнкү күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. Синоптиктер бүгүн күндүз көпчүлүк аймактарда кар жаайт деп маалымдап жатышат. Жолдор тайгак болот. Абанын температурасы Баткен, Ош, Жалал Абад, Талас облусунда 5-10 градус жылуу, Чүй өрөөндө -2-3, Нарында -6-11 градус суук болот. Ысык көлдө күндүз -1-4 градус суук. Бишкек шаарында да мезгил менен кар жаашы мүмкүн. Күндүз 1-3 градус нөлдөн жогору. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Кыргызстанда жогорку окуу жайлардын студенттери окуу акысынын жарымын жоюуну талап кылып чыгышты. Алар коронавирус пандемиясынан улам ата-энелер да студенттер да жабыр тартканын билдиришип, чоң сумма төлөөгө мүмкүнчүлүгү калбай калганын айтышууда. Билим берүү министрлигинин жана университеттердин жетекчилери буга макул эмес. Теманы Эрнис Нурматов талдап бермекчи.
Көйгөйүн көтөрүп чыккан студенттер бул жолу социалдык түйүндөр аркылуу өнөктүк баштады. Алар Facebook'та, Instagram'da, Telegram'da жана башка сайттарда Students KG аттуу канал баракчаларда өз талаптарын жайгаштырды. Алар биринчи кезекте бардык жогорку окуу жайларында 2020-2021 жыл үчүн акыны 50% кыскартууну талап кылышты. Муну алар дүйнөнү, анын ичинде Кыргызстанды каптаган вирустун кесепети менен түшүндүрүүдө. Топтун мүчөлөрү ректорат, деканат жана окутуучулар аларды куугунтуктап жатканын билдирип, аты жөнүн толук атоодон чочулашууда. Бишкектеги окуу жайлардын биринде окуган Кубанычбек студенттердин жүйөсүн азаттыкка мындайча келтирди.
Кубаныч болуп атат да, 50% скидка болсун депчи. Анткени деген именно ошо коронавирус пандемия болуп аткан убакытта бүт эле үй бүлөлөрдүн баардыгы кыйынчылыктар менен кыйынчылыктар болуп калды. Көптөгөн үй бүлөлөр өздөрүнүн жумуштарынан айрылып жанагы бүт нерселердин баары, мисалы эле продуктылар жана башка нерселердин баары эле кымбаттап кетти.
Бул топко чогулган студенттер эгер алардын талаптары аткарылбаса, жакын арада нааразылык акцияларын баштай турганын же окуу жайлардын үстүнөн сотко кайрылышаарын кабарлашат. Студенттер тобу азырынча бирдиктүү кайрылуусун президенттик шайлоодон утуп чыккан Садыр Жапаровго жолдоп, ал ишке киришери менен карап чечип берүүсүн өтүнүшүүдө. Жүйөлүү себептерден улам фамилиясын сыргалтырган студент Милана мындайча кепке кошулду.
Этот вопрос мы мусолим уже с сентября.
Бул маселени биз сентябрдан бери көтөрүп келе жатабыз. Ошондон бери окутуучулар бизди окуу жайдан чыгарып жиберерин айтып коркутуп келишет. Билим берүү жана илим министрлигине расмий түрдө кат менен кайрылганбыз. Аныбызга декабрда гана жооп алдык. Пандемияда ата-энелерибиз жумушсуз болду. Керек болсо жеп ичкенге акча таба албай калгандар болду. Ошол себептүү биз 50% арзандатуу болушун каалайбыз.
Милана менен Кубанычбек ушул эле студенттер тобунун координаторлору катарында уюштуруу иштерин алып барышууда. Алар белгилегендей, учурда бирикмеге Кыргызстандагы 30 окуу жайдан 3000 ашуун студент кошулду. Ошол эле учурда ондогон ата-энелер да кирди. Студенттердин онлайн өнөктүгү башталганына бир нече апта болду. Ар кайсы жайда билим алгандар ушул күндөрү түрдүү хэштег менен өз маалыматтарын бөлүшүп жатышат. Билим берүү жана илим министри Алмаз Бейшаналиев 13 январда биринчи радиого маек куруп, окуу акысын арзандатуу мүмкүн эместигин белгиледи.
Контрактын азайтууга деп биз менчик окуу жайларга мындай басым жасай албайбыз. Анткени алар баштан эле барып жатканда өздөрү менчик окуу жайга өтүп жаткандыктарын жакшы билип барып, ошого жараша келишим түшүшкөн. Ал эми мамлекеттик жогорку окуу жайлар боюнча эми булар 50% азайткыла дегенде анда биз мугалимдердин дагы айлыгын 50% азайтышыбыз керек. Бүгүнкү күндө жогорку окуу жайларда 17000 мугалим, 7000 жакын техникалык персонал
деген анда министр. Билим берүү жана илим министрлигинде ушул эле күнү министрдин орун басары Нурлан Өмүров жана министрликтин финансылык башкармалыгынын жетекчиси Акыйкат Баймуратова баштаган топ жагдайга байланыштуу басма сөз жыйынын өткөрүп түшүндүрмө берди. Анда бир нече окуу жайдын жетекчилери да чыгып сөз сүйлөштү. Иса Акымбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын ректору Индира Кудайбергенова анда мындай деди.
Албетте, азыр биздин өлкө үчүн ата-энелер жана студенттер үчүн абдан оор учур болуп турат. Бирок түшүнүп койсоңуздар, жогорку окуу жайлары студенттердин каражатынын эсебинен гана жашайт. Студенттерге билим берип, ошо менен гана айлык алабыз. Бизде башка киреше жок. Окуу жайыбыздагы негизги эле кызматкерлерди алганда 700-800 киши бар. Жалпы айына 35 миллион сомдой каражат кетет. Азыр каражатын төлөй албай жаткан ата-энелерге айтарым. Биз силердин шартыңарды кароого барабыз. Этап-этап менен бөлүп төлөө мүмкүнчүлүктөрүн карап жатабыз.
Деген менен жагдайга көз салып турган байкоочулар, өкмөт, билим берүү жана илим министрлиги, көпчүлүк жогорку окуу жайлары студенттердин даттануусуна көңүл бурбай, ал тургай диалогко да келбей жатканын айтууда. Билим берүү тармагында жумуш алып барган ишкер Нурсултан Кубановдун оюн угалы.
Кыскартуу бул экинчи маселе да. Биринчи маселе бул балдарга эч кандай мындай реакция болбой аткандыгы, органдарга кайрылса бир конкреттүү жооп ала албай калабыз деп атышат да балдарчы. Өзүңөр чечип алгачы дегендей эле бир мамиле болуп атат да.
Кыргызстанда жалпы 68 жогорку окуу жайы бар, мунун 35 жеке менчик, 33 мамлекеттик. Мында жалпысынан 220 миңден ашык студент билим алат. Алардын 120 миңдейи күндүзгү режимде 80 миңдейи сырттан окуйт, калганы кечки жана дистанциялык негизде билим алчу. Бирок 2020 жылдын башынан тартып бардык эле студенттер аралыктан окуп келе жатат. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарман, эми уктуруубузду басма сөзгө баян менен улайбыз. Кыргыз басмаларында президенттик шайлоонун жыйынтыгы, өлкөнүн экономикалык абалы, социалдык көйгөйлөр чагылдырылды. Кыргыз басма сөз баяндамасы менен микрофондо Бекташ Шамшиев.
Общественный рейтинг кезде Нурдин Дүйшөнбековдун шайлоочу эмнени каалайт деген макаласын жарыялады. Анда автор коомчулук арасындагы бөлүнүүчүлүктү, аны психологиялык чоочайын, өзүнүн пикирин гана туура көрүп, башкаларды душман эсептеп, ага болгон жаман сөздүн баарын айтып, чугундунун башына ылдый куюп жерүүгө даяр, ачуусу башынан ашкан тажаал адамдар көбөйүп кеткенин, коом андайлардын чарбачылыгына көнүп баратышынын жөн жайына токтолгон. Жүйөгө каршы ынанымдуу жүйө жок жерде, ананда атаандашынын алдында өксүк комплекси бар адам ачуу калтырып, жок кылыш керек булардын баарын дей баштайт. Натыйжада бири экинчисин укпаган келишпес эки лагерь пайда болот. Биз шайлачуну шайлайбыз, деп жазат макала автору. 29 жыл саясатты тандап келдик. 29 жыл аны төбөбүзгө көтөрүп, экономика менен маданиятты, билим берүү менен медицинаны, социалдык коргоо менен технологиялык прогрессти улагада калтырып, саясатты төргө чыгарып отургуздук. Биз Кыргызстанды кантип өнүктүрүү керек деп башын катырып ойлонган адамды эмес, андай иш деле түшүнө кирбеген бийликти гана ойлогон саясатчыны шайлап келдик. Алар бизге кайсы бир душмандар тууралуу апыртма кептерди айтып, жакшынакай бийликке жаман мыйзамдар тоскоолдук кылып, эми эң мыкты башкарууга жетерибизде жол табылып жаткандарды жок кылыш керектигин кулагыбызга куюп турушту, дейт автор. Нурдин Дүйшөнбековдун ырасташынча, өткөн жыл беткаптардын баарын чечип, биз кимдерди кантип шайлап келгенибиздин натыйжасын көрсөттү. Кап сапаат келгенде президент, премьер, спикердин конституция боюнча кандай ыйгарым укуктары бар экенине карап айт экен. Жогорку бийлик башына кок уйгун бирөөнүн келип калышына конституция күнөөлүү эмес, барып келип азаптын баары элдин башына түшөт экен. Оор күчөп бийликтегилер алакан жайып отуруп калышканда жөнөкөй жаштар, боорукер адамдар канча адамдарды өлүмдөн сактап чуркап жүрүштү. Вечердин Бишкек кезде саясий серепчилердин пикирине таянып, премьер министрликке Ташиев, Төлбаев, Бабанов жарап калышы мүмкүн экенин, булардын арасынан штабта УКМКны жетектеп турган Жапаровдун жан досу Ташиевдин талапкердиги өтүп кетиши ыктымалдыгын, себептегенде алда күтүлүп жаткан шаардык кеңешке, жогорку кеңешке шайлоодо өкмөт башчысынын өздөн болгону маанилүү экенин белгиледи. Өкмөт башчысынын кызматын эл аралык уюмдар чет элдик кесиптештери менен жакшы мунасабат тапканга ыкчыл, карызга батып айласын куруп турган өлкөгө насыя акчаларды, гранттарды арымын алып келчү ийкем, экономиканы мыкты билген адам тартып кетиши мүмкүн. Андай талапкер Өмүрбек Бабанов болушу мүмкүн, деп белгилейт басылма автору. Ошол учурда референдумда президенттик башкаруу формасы көпчүлүктүн жактыруусуна ээ болуп, аткаруу бийлигинин башчысынын орду түшүнүксүз болуп турат. Башкаруунун президенттик формасын жактыргандар аткаруу бийлигинин башчылыгына президентти гана ыраа көрүшөт. Кыргыз тузу гезити Назарбек Байжигитовдун Токтогул суу сактагычында канча суу бар деген макаласын жарыялады. Бул маселе көпчүлүктүн көңүлүн өзүнө буруп турган кези. Жыл кургакчыл болуп, Токтогул көлүндө суу аз топтолгону элге дайын. Ушул тапта Кыргызстанда электр энергиясынын суткалык колдонулушу 73 миллион киловатт сааттан ашууну түзүүдө. Кыштын сууктан өтчү кара суугу күчөп турган кезде электр энергиясына күч келип, мурда белгиленген лимиттен ашып кетүүдө. Ал эми башкы суу сактагычта 12 миллиард куб метрге жете бербеген суу турат. Суунун аздыгынан Кыргызстан Казакстандан электр энергиясын сатып алууда. Суунун деңгээли тиешелүү ченемден 30 метр түшүп кеткен. Вице-премьер министр Равшан Сабиров 16 декабрда парламентте Токтогул суу сактагычында суунун аздыгы чекке жеткенин, электр энергиясын өнүктүү пайдаланбаса, электр жарыгы автоматтык түрдө өчүп калуу коркунучу бар экенин эскерткен. Токтогул суу сактагычында суунун аздыгына байланыштуу Кыргызстан учурда Казакстандан кошумча электр энергиясын сатып алууда, деп жазат Назарбек Байжигитов. Политклиника кезинде маданият министрлиги белгилүү ырчы Курал Чокоевден маданияттын мыкты кызматкери төш белгисин кайтарып алуу чечимин чыгарганын, ага улай министрлик белгилүү ырчы Кайрат Примирдиевди Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти наамынан ажыратуу үчүн президенттик аппаратка сунуш жибергенин, ошондой эле тиешелүү мекемелерге аталган ырчыларды маданият, маалымат жана туризм министрлиги тарабынан өткөрүлүүчү мамлекеттик маданий массалык иш чараларга белгилүү мөөнөткө чейин катыштырууга сунуштаганын кабарлады. Ушул эле басылма Кыргызстандын карызы бир жылда 380 миллион долларга көбөйгөнүн ырастап, Кыргызстандын тышкары 2020 жылдын 30 ноябрына карата 4 миллиард 887 миллион 46 миң долларга жеткенин билдирди. Поликлиника басылмасынын Кыргызстанда кан аркылуу гепатит жугузгандардын саны арбып баратканын, республикада 10 жыл ичинде мындай дартка чалдыккандардын саны 138 миңден ашканын, кийинки кездери оорунун көбөйүп кетиши тажы вирустун айынан оор дартка кабылгандарга көңүл бурбай калганына байланыштуу экенин, оорулгандардын 80% ашуунун 14 чыга элек балдар түзөрүн белгилеген. Вечерний Бишкек кезде унутулуп бараткан гений Болот Шамшиевди Чыңгыз Айтматов атынан республикалык кино үйүндө замандаштары эскергенин кабарлады. Залкар режиссердин кесиптеши Владимир Михайлов Лицкийдин эскерүүсүнөн табиятынан режиссер 30 жыл ашуун кино тарта албай жүрдү. Чыгармачылык таланты жетилген чагында бул жакшылыкта жасап кетчү ишин жасай албай, жөндөм шыгын көрсөтө албай отуруп калганы арылыс арман го. Мындай адамга мамлекет көмөк көрсөтүшү керек эле. Ушундай залкарлар өлкөнүн атын ааламга чыгарат. Андай болбото, мен кээде жаман оюмду ойлоп коем. Мамлекет ушундай титандардын тагдырына кол шилтеп салса, биз сыяктуулардан унчукпай эле койгону оң. Катарлуу агармандар, сиздер кыргыз басма сөз баяндамасын уктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламатта алыңыздар.
Урматтуу каарман, Азаттык радиосунун 14-январь бейшемби күнкү таңкы жарым сааттык берүүсүн угуп жатасыз. Бир нече көз ирмемден кийин белгилүү блогер Орозайым Нарматова менен маек бар. Ал октябрдагы парламенттик шайлоодо мекенчил партиясынан депутаттыкка талапкер болуп көрсөтүлгөн эле. Соңку кездерде социалдык түйүндөрдөгү кодулоо адамдарды кемсинтүү тууралуу көп айтып келет. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Эл аралык Human Rights Watch укук коргоо уюму Кыргызстанда адам укуктары чөйрөсүндө бир катар мыйзам бузуу фактылары болгонун жарыялады. Ош шаардык соту 13-январда Кара Суу районунда Сабай айыл өкмөтүнүн башчысы Мунарбек Сайпидиновдун бөгөт чарасын жабык карап, аны үй камагына чыгарды. Бүгүн 14-январда Бишкекте Супара интерактивдүү музейинин расмий ачылышы болот. Ал арада Бишкектин 1-май райондук соту бүгүн мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин Крымтөбө элделген Азиз Батукаевдин мыйзам сабактан бошотулушу боюнча ишин кароону улантмакчы. Орусиянын президенти Владимир Путин эмки жумада коронавирустан жапырт эмдөө ишин баштоону бардык орусиялыктарды ал программага камтууну тапшырды. Уктуруубузду улантабыз. Москвадагы коомдук активист октябрдагы парламенттик шайлоодо мекенчил партиясынан депутатка талапкер болуп көрсөтүлгөн Орозайым Нарматова соңку кезде социалдык түйүндөрдө адамдарды саясий көз караштар үчүн кодулоо, каралоо, жектөө күчөгөнүн айтат. Ал өзү да жаңы бийликке сынчыл көз караштар үчүн бул кезде коркутууларга кабылып жатканын белгилейт. Москвадагы кабарчыбыз Лаззат Жаныбек кызы Орозайым Нарматова менен маектешти.
Орозайым, сиздин саясий активдүүлүгүңүзгө байланыштуу соц медиада сизди каралоо, адамдык абийириңизге шек келтирүү ушундай көрүнүштөр токтобой жатканын айтып жатасыз да. Мындай чабуулдар кимдер тараптан болуп жатат?
Негизи эле кайсы бизде Кыргызстанда кайсы бийлик келбесин, ошол бийликке сын көз караштарга, пикирлерди айткан жарандарга ар дайым ушундай чабуулдар болуп келген. Эми азыр технологиянын өнүккөндүгүнө байланыштуу коркутуу жагынан дагы мындай бир өздөрүн билдирбегенге аракет кылышып, бирок ошол эле азыркы жаңы жеңип келген бийликтин тарапташтары дейбизби, же атайын бир ушундай бир топтор дейбизби, менин жеке социалдык баракчама кирип бир ондогон аябай уятсыз сөздөрдү жазып, коркутууларды жазып, ушундай бир абийириме шек келтирип байма бай чыгып жатышат да. Жээнбековдун бийлиги учурунда дагы ошол бийликке сын айтпагыла деп жазып турчу, бирок Жээнбековдун бийлиги да мынчалык төмөнкү деңгээлде, анын тролдору да, фейкери да андай мынчалык төмөн, анан болгондо дагы сен аял кишисиң деп басмырлаганы мени абдан мындай кейитет да.
Негизи бул жалпы кыргыз коомунда саясий жолду тандаган айымдарга болгон жалпы мамилеби, же сизге каршы ушул ушундай принципти колдонуп атышабы деген?
Эми чынын айтышым керек, негизи кыргыз коомчулугунда саясатка аралашкан активдүү аял кишилердин саны аз. Бирок тайманбай чындыкты бетке айтып чыккан, кечээ эле президенттикке талапкер болгон Клара Сооронкулованын бир тамактанчу жайда курбулары менен эс алып олтурган жериндеги видеосун чыгарып берип, ага каршы эч кандай бир туура эмес нерсени таба албайт да. Аял кишилерди мен бөлүп карай албайм, бирок башка бирөөлөргө мына эркек саясатчыларга караганда тазараак дейбиз бе, же болбосо билбейм, атайын ушу аял кишилердин канатын кайрып саясаттагы жолун тозуу үчүн ушундай ИПЛАС жолду колдонуп, анын гендерлик баягы теңсиздикке алып келип, анын аял кишисин исламда деген саясатка чыккан болбойт. Аял киши үйдө отуруш керек, күйөөгө тийиш керек, бала төрөш керек. Күйөөгө тийбесең, бала төрөсөң же күйөөң жок болсо сен саясатчы болгонун курусун деп мындай аргасыздыктан жеке адамды карнамызга асылган технологияны тандап алышты да буларчы.
Буга эмне себеп болуп жатат? Бул саясатчылардын фанаттары, жактоочулары, же болбосо мындай бийликке көрүнөйүн деген адамдардын аракеттериби же
деген ошол социалдык тармакта кыйкырып чыккандын артында бир кызматка элешип калаамынбы, же болбосом ошол саясатчыга эме болом көзүнө көрүнүп калаамынбы, же болбосо катуураак элдер колдосо ушундай бир өзүмдүн үнүмдү жеткире аламбы деген бир позицияны колдоп алгандай сыяктанат да. Ошондуктан мен айтар элем, кайсы бир саясатчынын тарапташы аны мактагандыгы үчүн кызматка койбош керек, анын жөндөмдүүлүгүнө, же болбосо анын иш аракетине, план программасына карата элдин тандоосу менен коюш керек да. Ошол эле кыйкырган адамдарды, ошол эле бакырган адамдар менен соодалашып эле кызмат карамата койгондугу туура эмес.
Сиз өзүңүз дагы социалдык медианы аябай активдүү колдоносуз, өзүңүздүн саясий көз караштарыңызды соц медиа аркылуу билдиресиз, анан өзүңүздүн дагы билдирүүлөрүңүз ушуга мындай негиз болуп калган жокпу деп ойлобойсузбу?
Мен социалдык тармактарда кайсы бир саясатчыга сын айтса, мен ал саясатчылар бийликте турган кезинде айтам да. Мисалы үчүн башка оппоненттерге карата сын айткандан токтоном, себеп дегенде алар мамлекеттин бюджетинен айлык албайт. Алар деген мамлекеттин элдин атынан сүйлөгөнгө укугу жок алечи, а бирок мамлекеттик кызматта иштеп турган чакта алар сын пикирди ар дайым кабыл алышы керек. Себеп дегенде алар кыргыздын тагдырын, деги эле мамлекеттин тагдырын өзгөртөм деп барып атат да, мен ушундай план программаларым менен Кыргызстанды өнүктүрөм деп. Мисалы Алмазбек Атамбаевдин мезгилинен бери мен саясатта активдүүлүгүмдү көрсөтүп келем. Ошол эле Атамбаев, Жээнбековдун учурунда дагы мен сын көз караштарды байма бай айтам. Бул жерде менин баягы башка партияларга же башка бир коомдук лидерлерге мен кайсы бир саясатчынын тарапташы болгондугум гана жакпаса, а бирок мен ал кишинин тарапташы болбосом деле туура пикирди айтып аткандыгымды көрүшүп, алар ар дайым колдоп кубаттап турарын байкайм да.
Социалдык тармактагы карама каршылыкты каралоону жөн жок куру каралоолор токтотуш үчүн эмне кылыш керек деп ойлойсуз?
Тигил же бул саясатчынын жеке ишине, анын жеке адамдык абийирине карата сын пикир айтпоого чакырмакмын да. Жеке мен тараптан кайсы бир саясатчыга жеке адамдык абийирине сылуу нерсе деген болгон эмес. Ошондой эле ошол тарапташтарына, ошол лидерлер, коомдук лидерлер айтыш керек да, тарбиялаш керек алар өздөрүнүн фанаттары дейбизби, тарапташтары дейбизби, тарбиялаш керек. Мындай болбойт саясатта, мындай нерсе туура эмес. Деги эле мындай жашоодо, жашоо мыйзамында бул өтө ыплас жол депчи. А эгерде анын жеке жашоосуна асылып, анын коомдо кандай баскан жүргөнү, кийген кийими, чачынын түсүнө чейин асылгандык бул ал мамлекетти өнүгүүгө алып келбейт.
Ар бир адамдын өзүнүн саясий көз караштары, тандоого укугу, эркиндиги жөнүндө кеп койсок, мындай кандай учурда кыргыз коому, ар башка саясатчылардын же партиялардын колдогон адамдар бири биринин тандоосун урматтоого даяр болот деп ойлойсуз?
Коомдун деги эле билим таануусу, сабаты жоюлганына жараша болот экен да саясатты таануу дагычы. Ошондуктан ар бир саясатчынын план программасын айтып чыккан идеясын бир акыл эстүү жаран сыйлоого милдеттүү деп эсептейм да. Себеп дегенде эгерде анын тандаган жолу менен Кыргызстан же болбосо биздин мамлекет өнүкпөй жатса, аны ошол аргумент менен, фактылар менен ушул ушул нерсенин айынан өнүкпөй жатабыз, кел ушуну жасап көрөлү деген орток пикир болуш керек да. Андай болмоюнча баягы бири бирине карама каршы пикирлер бул бири бирине душман дегенди түшүндүрбөш керек. коомдук активисттер ар кандай көз карашта болуп бири биринин адамдык айырына же болбосо баскан турганда сын айтпай кайра биргеликте элди агартыш керек да, эл агартуу тармагында абдан көп аракет кылыш керек.
Москвадагы коомдук активист октябрда парламенттик шайлоодо мекенчилик партиясынан депутаттыкка талапкер болгон Орозайым Нарматова менен Лаззат Жаныбек кызы маектешти.
2-1 саясат жана кызыкчылыктар, бийлик жана жүрүштөр.
Саясатчылар деп коюбузбу же талапкерлер дейбизби? Айтор жоопкерчиликти милдетти алган үчүн барып атат деп сиз ишенесизби?
Абийир жана убадалар
ал партия менен мени менен да коштошпостон кеткендигин баса белгилегим келет.
Сооронбай Жээнбеков президент болуп шайлангандан кийин жумурт атасы экенин көрсөтө алды.
Башкаруу системасында болобу, аткаруу системасында болобу, баардыгында Атамбаев менен иштеп аткан эле команда иштеп атат. Сырттан эч ким келген жок.
Мамлекеттик ишмерлерден, саясатчылардан элди кызыктырган суроолорго жооп алабыз.
Силерге айтып коеюн, журналисттер ушунчалык элди тажатып азыр кээ бирөөчү бар эмес. Чындыгында эле кеңешме жокпу? Бул баягы коалиция деген жөн эле кошо көрүнсүн бир абал болуп калдыбы?
2-1 эксклюзивдүү маек. Эки аптада бир жолу Азаттык радиосунан угуп, Азаттык чекит орг сайтынан көрүңүз.
Ушуну менен жарым сааттык берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Бишкектен сиз менен мен Бактыгүл Чыныбаева коштошом. 14-январдагы берүүлөрдүн толук мазмунун сайтыбыздан таба аласыздар. Биз азаттык чекит орг саламатта болуңуз.